Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцэр на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Владзіміра Някляева «Аўтамат з газіроўкай, з сыропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Гідройца.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна. Проскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама падпісаў указ аб прымусовым зразанні выдаткаў бюджэту на 85 мільярдаў даляраў, і дэмакраты і рэспубліканцы выступалі супраць скарачэнняў, але не змаглі дамовіцца прыняцці больш збалансаванага бюджэту. У чацвер у Сенаце былі заблікаваныя два розныя планы вырашэння праблемы ўразання выдаткаў і прыняцця іншых захадаў дзеля скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Рэспубліканцы прагаласавалі супраць прапановы дэмакратаў аб скарачэнні абароннага бюджэту ў будучыні амаль на 30 мільярдаў даляраў і аб увядзенні падатку для асобаў, прыбыткі якіх перавышаюць 1 мільён даляраў. Прэзідэнт абвінаваціў сенатараў-рэспубліканцаў у гатовасці хутчэй дапусціць скарачэнне бюджэту, чым перакрыць адну шчыліну ў падаткаабкладанні для багатых і ўплывовых асобаў. Джон Керры ўпершыню ў ролі дзяржсакратара ЗША прыбыў з афіцыйным візітам у Каір. Чакаецца, што ён звернецца да ўраду Егіпту і апазіцыі з заклікам паспрабаваць прыйсці да кансэнсусу пасля некалькіх месяцаў пратэстаў. На сустрэчы з прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі дзяржсакратар ЗША абмяркуе прадастаўленне Егіпту крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. Некаторыя з лідараў апазіцыі ўжо заявілі, што не маюць намеру прыходзіць на сустрэчу з Джонам Керры. Заклік Вашынгтону спыніць байкот выбару, якія адбудуцца ў красавіку, выклікаў абурэнне ў шэрагах егіпецкай апазіцыі. Адной з галоўных тэмаў абмеркавання на сустрэчы з Керры будзе сітуацыя ў Сірыі і спосабы ўрэгулявання канфлікту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес знаходзіцца ў бадзёрым настроі, нягледзячы на сур'ёзныя праблемы з ягоным здароўем. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура, адзначыўшы, што Чавес праходзіць курс хіміятэрапіі. Мадура абверг чуткі пра смерць Чавеса, абвінаваціўшы апазіцыйныя партыі некаторыя СМІ, якія базуюцца за мяжой у спробах падарваць стабільнасць у краіне. Учора ў вайсковым шпіталі Каракасу, дзе праходзіць лячэнне Чавес, адбылася каталіцкая імша, удзельнікі якой маліліся за здароўе кіраўніка дзяржавы. У Кіеве сама распусцілася палітычная партыя «Наша Украіна». Рашэнне было прынятае сёння на з'ездзе партыі, у якім удзельнічалі праціўнікі экс-прэзідэнта Віктара Ющчэнкі. Рашэннем з'езда устаноўчыя дакументы, пячатка і сцяг партыі будуць перададзены ў музей гісторыі аранжавай рэвалюцыі. Прыхільнікі Ющчэнкі пікетавалі будынак, дзе праходзіў з'езд, пратэстуючы супраць яго правядзення. Першаму і апошняму прэзідэнту СССР архітэктару перабудовы галоснасці Міхаілу Гарбачову 2 сакавіка споўнілася 82 гады. З днём нараджэння яго павіншаваў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, які выказаў падзяку за ўнёсак у развіццё расійскага грамадства. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.